Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji pripremili smo prilog o djelu i liku znamenitog kompozitora Josefa Haydna. Josef Haydn je najstariji od trojice bečkih klasičara. Haydnovo nasljeđe je veoma bogato. Napisao je 108 simfonija, 4 koncerta za klavir, 3 koncerta za violinu, koncert za violončelo, 77 gudačkih kvarteta, brojna druga kamerna djela, klavirska i gudačka trija, violinske sonate, klavirske kompozicije, 3 oratorijuma, mise, rekvijeme i druga duhovna djela. Za kvartet gudača Haydn je komponovao i pasiju 7 riječi Hristovih na krstu. Poslušajmo sada jedan od stavova ove pasije.
Muzička enciklopedija.
Joseph Haydn ne potiče iz porodice muzičara, ali je vrlo rano ispoljio muzikalnost i počeo da se bavi muzikom kao član dječačkog hora u Bečkoj katedrali Svetog Stefana. Učio je pjevanje, violinu i klavir i počeo da piše kraće kompozicije, menuete, svadbene marševe i da kroz njihovo izvođenje upoznaje orkestar. Značajan pokret u njegovom životu nastao je kada je stupio u službu kod mađarskih knezova Esterhazija, gdje je potom proveo narednih 30 godina života. Haydnova dužnost je bila da rukovodi orkestrom, priprema operske predstave i koncerte, komponuje dijela i podučava iz muzike članove porodice. Zahvaljujući Haydnu, muzika Esterhazijevih postala je čuvena nadaleko po Evropi. Njegove kompozicije počinju da se štampaju i on stiče ugled u mnogim evropskim gradovima. Poslije smrti Nikole Esterhazija, njegov nasljednik nije imao interesovanje za muziku i raspustio je dvorski orkestar. Haydn je tada otišao u Beč i to je početak drugog stvaralačkog razdoblja u njegovom životu. Njegova slava je prešla granice Austrije. On prima porudžbine iz Francuske, Engleske i Španije. U nastavku emisije poslušajmo dio iz njegove oproštajne simfonije.
muzička enciklopedija.
Boravak u Londonu Haydnu je omogućio da se upozna sa Handelovom muzikom i pod njegovim uticajem piše svoja dva oratorijuma, Stvaranje svijeta i Godišnja doba, oba na tekstovima engleskih pjesnika. Oratorijum Godišnja doba predstavlja jedan od najljepših Haydnovih dijela. U njemu je prikazana slika sela i njegovih stanovnika. Poslušajmo dio Proljeće iz ovog oratorijuma.
Schnee. In drüber man Strömen sich
to sve u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, s Bogom.